Boas tardes. Empezamos co pleno extraordinario urxente. Como único punto do día, que acordo o proceso de modificación do solicitude de participación no POS Plus 2019, plan único de concello da Deputación Provincial. Bueno.
Se que declarar a urgencia.
Declarar a urgencia, votos a favor de urxencia. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos a favor da ausencia e unha abstención. Do concello non escrito. Bueno, este nada é unha cuestión meramente formal porque desde que surdeu o, non sei se o miércoles o venres, non sei se chamou a Deputación ou
sí,
chamou a Deputación, sí. Chamou interventor de Deputación, porque o que parecía que ao principio podía ser que destinar, ande que sabemos que ese préstamo é para esta obra, e destinar entonces o que mandan para poder amortizar, como non se había disposto todavía nada, ande que está o préstamo aí, os cartos, como non se fixo todavía ningún pago, etc., pois parece ser que, bueno, que técnicamente non se pode facer así. Entón, que a solución que daban era, bueno, a que se, a, de feito, esta é unha cuestión pasada por eles, non? Me parece. A solución que daba era, metelo, o sea, como obra, donde hai o préstamo de dotación para esa obra, máis a chegada do Concello, que son os 350.000 euros restantes, ou inferior, según sea a súa ubicación da obra, non? E nada máis, o sea, eso realmente a ventaxa entre comillas que ten é que o que non se dispoñas a do préstamo, xa non se utiliza, xa queda amortizado, digamos que a deuda bancaria será xa directamente inferior a que se prendía nun primeiro momento, e que tampouco ninguna outra diferencia, porque normalmente cando se solicitan as obras, en este caso, xa tamén vai cos plegos da Deputación, que da outra maneira, pois non tínhamos que estar sometidos aos plegos da Deputación, neste caso, bueno, pois vai co modelo tipo dos plegos da Deputación a licitación e nada máis, non ten máis historia. E é unha cuestión que partiu da Deputación hacia nós, simplemente por unha cuestión de intervención de Deputación. É urxente porque tínhamos que resolverlo antes do día 5 de...
Do día 3
de abril. Nada máis, non ten máis historia. E por iso foi cando Mercedes me mandou isto para lá.
Bueno, é unha cuestión... Boas noites, bueno, buenos días. Buenas tardes. Xa non sei en que hora vivo, con tanto cambio de hora. Perdonade pola afonía. Ben, vale que é unha cuestión meramente formal, pero, bueno, isto ven a ser un reflexo máis da forma que tedes vos de actuar e de gobernar, que é sempre a última hora, con prisas, etc., prácticamente improvisando. Pareceme raro que xa tiña que caer de caixón non poder amortizar un crédito que ainda non se ten, pero, bueno, se desde a Deputación vos deixan unha cosa e ahora outra, non sei, tamén teredes que mirar as vosas fontes na Deputación. Nada, nos seguiremos votando a favor, como facemos sempre, con tema das obras, porque consideramos que é algo positivo para o Concello. Pero, bueno, volvemos a insistir en que gustaríanos que se traballara de outra forma no Concello, porque xa con tanta improvisación, tantos cambios e tantas cousas que pasan aquí, pois xa estamos un pouco cansos. Nada, votaremos a favor como fixamos da outra vez.
Boa tarde. A ver, como non houve unha comisión previa para este asunto, pois, bueno, pois o mellor si procedería dilucidar ou aclarar certas cuestións na comisión. Entonces, a dúbida que xorde é se o feito de incluir estes 150.000 euros como investimento, se vai a condicionar os investimentos futuros en canto ao cumprimento pois, da regra de gasto.
Entendo que non. Nos entendemos que non. No, porque... Sí, entre outras cosas, porque entre os orzamentos si estaba o ingreso previsto do préstamo e estaba, en este caso, exactamente igual que o préstamo da Diputación. Pues entendemos, además, está revisado por tesorería. Que decir, si hubiera cualquier problema de ese tipo, nos hubiera informado o contrario. Entendemos que non afecta ao teto de gasto nese aspecto. Pues pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pues apróbase con 8 votos a favor de PP e PSOE e 2 abstencións, unha do concellano non escrito e outra do BNG.